Manā skatījumā tā svarīgākā lieta joprojām ir stāsts par onkoloģiju, ņemot vērā, ka, lai arī mēs esam nu, jau divus gadus strādājuši uz to, tur ir pietiekami daudz lietas, kas vienalga ir jārisina. Mēs runājam gan Alstrom slimnīcā par operāciju zāļu kvalitāti, gan par to, kādā veidā notiek atgriezeniskā saite uz ģimenes ārstiem un vēl par medikamentiem, tāpat mums būs jārunā. Un tad tik kā sīkumi, nu, salīdzinoši tā naudas vienībās, bet bērnu zobārstniecība, tad noteikti rehabilitācija, kas ir ļoti smagi grūtināts, un man pašā liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs esam pievērsušies garīgai veselībai. Jo tas efekts, es domāju, būs daudz lielāks, kā mēs šobrīd varam ieplānot, jo, teiksim, antidepresanti, kas patiesībā par salīdzinoši mazu cenu var atgriezt cilvēku uz darbā. Un tie ir tādi efekti, kurus reizēm ir ļoti grūti novērtēt.